dhaggeeffattoota keenya ayyaana Irreechaarraa magaalaa Bishooftuu haroo Arsadii irratti ayyaaneffamuuf ture irratti dhukaasa banameef namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dhukaasa irraa dhiyeessuudhaaf ennaa fiigan walirra bu'anii wal caccabsuurraa kan ka'e lubbuun namoota 100 olii dhabamuusaa hoogganoonni mormitootaaf hirmaattoonni ayyaanichaa ijaan argan dubbataa jiran. Sababaan du'aaf miidhaa hedduu dhaqqabsiise. Kunis yeroo ayyaanichi banamutti abbaa gadaa silaa eebbisanii banuuf turan abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatu sababaan beekamne boodatti hanbifamuu isaaniif akkasumas waltajjii ayyaanichaa irratti alaabaan fannifamuu fi aangawa mootummaa akka haasawan dhiyeessuuf yaalu ennaa uummanni mormetti humnoonni mootummaa gaazii mimmaansuuf rasaasa dhukaasuu jalqabuu isaaniirraa akka ta'e dubbatan. Kanneen haasofsiisne keessaa nama hospitaala Bishooftuu keessatti arganneen jalqabna.
Amma bakka ani jiru kana reeffa namootaati. Baay'ee reeffa namootaati fi uummata reeffa keessa namoota isaanii barbaaddachaa jiranidha. Kan hospitaala guutee jiru amma hospitaala keessa reeffa jiruun kan guuteetuma jiru. Baree keessani jira akkasuma dukkaana lamaan tokko keessallee kan tuulamaniituma jiranidha. Reeffoonni namoota baay'inaan jechuudha.
Reeffa meeqa argita? Lakkoofsaan beekuu dandeessa?
Lakkoofsaan baay'eedha. Kana jedhee himuu sittiin danda'u. Kaachi horarreettillee kan wanni jenne baay'eedha waan ta'eef. Olmoosi yoo xinnaa jennu moosa 200 akka ta'uudha kan amma ammaa du'e jedhameetu shakkamaa jiru. Baay'eedha waan ta'eef.
Amma hospitaala sana keessa reeffa hedduutu jira jechuudha kan ija keetiin argitu.
Reeffa baay'eetu jira baay'ee.
Dhumiinsi kun akkamitti ta'e mee achi turte ati yeroo?
Arsadiin ture jalqaba ganamaa kaasee hanga sagantaa ta'iin kun raawwatutu iyyuu deegitaa uummanni sagalee adda addaa keessisaa ture. Sagaleen nageessaa ture abbaa gadaatti hambisanii ganama isaa wal gara malkaa dhufaa jiru. Sababa isaan beekne walitti bu'itu jira jedhama. Abbaa gadaatti wallabanii Sanbatuu Bayyanaatiin jechuudha wallabanii abbaan gadaa haala kanaan deemu jedheetti kan inni gara waajjira abbaa gadaa isaatti kan deebi'ee. Sanirraan kan ka'e uummanni inni nu dhufu malee inni eebbiseetoo akka nu gaggeessu barbaadan ta'uu baannan nama takka asirratti waltajjii kanatti arguun qabnu kan ka'e irraan kan ka'e ganama kaasee hanga ta'een kun raawwatutti sagalee mormii adda addaa tokko kan dhageessaa ture uummanni martiyyuu jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e amma ergasii booddee egaa miidiyaalee adda addaa kan biyya keessa jiran akkuma jiruun waltajjii irraa uummanni akkuma jiruun waltajjii to'atee miidiyaa irraa fuudhuurraan maayitii isaanii irraa fuudhuurraan uummanni keenya firiidamee barbaadanii bilisummaa barbaadnaa. Abbaa gadaa nu dhufee nu eebbisuu qaba malee warra asii kanaan barbaannudha kan jedhu akka jiru uummata achi waltajjii irraa kan jiru kan ari'ee jechaadha. Ergasii abbaan gadaa erga itti dhufe hin beeku ni dhufe innillee baay'ee ari'eeti kan wanni jiru uummatatti ta'ee uummata isaa uummata sagalee dhageessisuuf ta'u poolisiin reebicha jalqabde uummata jecha. Poolisiin reebicha jalqabde akkamitti reebichi poolisiin nu reeba yaada jedhurraan kan uummanni illee sagalee isaa dhageessisnaan akkuma jiruun poolisiin immoo gaazii nama ija nama gubu kanaaf iyyuu fi rasaasa akkuma jiruun dhukaasan irraan kan ka'e seensa asadii irratti immoo allayyaa guddaatu jira yoo xinnaate allayyaan sun naannoo meetira 30-40 kan fagaatudha baay'ee dheeraadha uummanni akkuma jiruun naannoo san jiru wanni san keessatti gara galeeti akkuma jiruun kan guute jechaadha kana qofallee oduun taane gama asfaaltii gamaatiin illee gara irshaa mirmirii kan jiru tokko illee allayyaan baay'ee guddaadha uummanni akkuma jiruun isa keessa seeneeti kan uummanni guute akkuma jiruun guute bakka inni guute. Hanga ammaati illee uummanni amma doozarii illee haadhuuf jedhamaati kan jiru amma dhukkee irratti gara galeetu uummanni kanatti keessa kan jiru hanga ammaayyuu.
Namni du'e naan jettu reeffa namma argaa jiru hospitaala keessa naan jettu kun kanneen rasaasaan dhaawamanii du'an immoo wal dhidhiituudhaan kanneen miidhamanii du'an immoo.
Wal dhiibbiidhumaan rasaasaan hidhu summiitti gallakkisuudhaan uummata ari'aniidha uummanni akkuma jiruun ulee dharreebamee kallayyaa ta'een akka caalu kan dhumeedha hundi isaaniiyyuu. Hanga ammaa rasaasa kan dhahame iyyuu hin argine jechuudha.
Wal dhidhiituudhaan lallayyaatti kufuudhaan namni dhume kun.
Namoota kana duumti rasaasan dubaariudhaaf gaazii summaa kanatti kan lakkisuu fi ulee darreebuudhaan uummata kana uummanni kun naannoo adda addaatti kan dhufee allayyaa ta'uu isaan beeku waan ta'eef jecha uummanni akkuma jiru seenii akkuma jiruun kan uummanni kun hundi kan dhumuu iyyuu danda'e.
Magaalaa keessa maaltu mul'ata yeroo ammaa kanatti?
Magaalaan gadda keessa jirti dhuguma dubbachuuf ootee baay'ee gadde uummanni harka caalu garuu hiriyoota isaa yookiin immoo namoota bebbeeku barbaadadhaaf jecha hospitaala keessa reeffa namoota akkuma jiru lallaalatti kan jiran akkuma jiru bo'icha guddaatu mul'ata hospitaala keessa.
Lakkoofsa nama du'ee beekuun ni danda'ama meeqa ta'a?
Ammatti yoo xinnaate namoota naannoo 150 hanga 200 akka ta'u shakkii jedhu ni qabna akkana odeeffannoo qabutti jechaan dabalata immoo uummanni illee. Reeffa asitti immoo baay'ate gaariin ta'u kan jedhurraan kan ka'e uummata kuunillee reeffa kan gara Finfinnee geessan kan jedhullee ni jira odeeffannoon jechaa gama akka dhugaa ta'e illee beeku malee haaziru garuu reeffa baay'ee kutaalee adda addaa ni jira dukkaana lama dhaabanii dukkaana kana keessa uummanni akkuma jiru reeffa maal akkuma diriiree kan jirudha akkasuma immoo kanneen yaala argachaa jiran illee du'aaf jiru keessa kan jiran illee ni jiru jechaadha baay'een isaanii.
Taayyee ibsanaa kennite guddaan si galatoomsan.
Tole.
Waltajjii ayyaanichaa irra akka tureef maqaansaa akka hin himamne kan nu gaafate namni kabiraan immoo mormin yero eddu ayyana recharratinika kana ayyana charrarratika yegeru addajeru
itega irrechafi ganamu mambane irrechi aniyotikate wagga kudani filsana irrefa dera marga yero eddu mormin inu majira mormin kambarana kunimmo kambaye danga dabre nami namatti himbu ugaru harka walqatta mursi sudan dinne dinne jacha akasma mormine brale agesisa qacce magala hundarra namni hedduudan dibbootan walduka sirba akasin gamay recha deene nagawman irrefanne teninis baane malkaati boone malkaada yero deetine tenin jennu nanno bakka waltaji akatribilis tideemi ratti ijaarani jirani waltaji kanarratti wanti kanan dura miidiyaadan jedama ture palle wanni mulate jira biro nadaf turizimi gama obogeetu tin ibsake natinin ture hedduun kenna dageenne jirra ala bank amato kootiyu akka bakka san hindufne kam motumma dabalate waan jedhu ibsama ture achittimmo alaba motumma federalalle alaba kannanno oromiyalle kan fannifame ture alaban suni fannifamun calmatiyu achirratti ammo haasa taasof dufun isena mot heddu dallanti akka durani mormin kuni kan dargaggoota jedhamu qofa hinturre jaasa hunda tarka walqatta musiisetini morma ture dubartitu morma ture nama heddu jiru kana keessatti gaafa dhimma alaba kanaatis yokaafi haasalle achitaas famudaf qoppaya turansan yero asi namni falme gama tarkaanfi fudachuutitti poliisonni kan seenani waltajjiidha gadi dirreza kan jiru yoti kaate gara nama miileena lama oliiti kan kararra jiruun ala jechaadha battalaan argisanitti waltajjii gubbaarra isteejirra kan koreetiniin jedhe ammoo nama gama kumaa kamatti lakkaa'amuudha waltajjii gubbaan ture gaafa rakkoon kun uumame akkaataa namni ta'ullee arguudhaaf carraa guddaan qabaa ture gaafa jalqabaa nama gadi jiru irratti dhukaasa dhukaasu eegalani dhukaasni kun kan ija boochisu qofa osoo hin ta'in dhukaasni qawwees tureera argeeraani.
Maaliif namarratti dhukaasu jalqaban?
Mormiitu dhaga'amuu eegale. Mormiin kun waa lamaan dhaga'amuu eegale tokko haasaa taasisuudhaaf ture achirratti.
Eenyu?
Warri qoqqopheessu warra mootummaati. Haasaa kana kan taasisuuf ture warroota abbootii gadaa ammatti beeknu keessaa iyyuu miti. Nama biraati namni haasaa taasisuudhaaf turelle nama gadaan kennuuf illee miti inni kun ammoo caalmattiyyuu namni akka dheekkamu akka lolu taasise gaafa namni lolu kana dabreellee ijoolleen waltajjitti ol ba'anii alaabaa dhufuun qabu jedhameetiniin ofiyyuu mootummaan ibsaa ture san buusuuttillee gaafa cehani inni kun kan dhukaasni dhufe dhukaasa dura ganamumarraayyuu maaltu ture yoo xiqqaate helikoopterii shan ja'a lakkaa'eeraani helikoopteriidhaan magaalaa guutuu. Darbeerree naannoo malkaa irreessaa san guututti marsaatiin turani miirri namoota baay'ee ka shororkaa hullee argeera keessattuu dubartoonnii fi ijoolleen shororkaa'aniillee kan sodaatan jirani garuu waa lama helikoopterii sanirratti wanni ani taajjabe tokko waraqaallee ni bittinneessu waraqaan bittinneeffamu suni qabiyyeensaa baga irreechaan isin gahe maal jedhe waan jedhu of keessaa qaba inni gara biraa garuu daawwii to'annaa gubbaarraa taasisaatiin turaniidha helikoopterii saniini. Helikoopteriin erga dabreen booda dhukaasni kallattiidhaan taasifamaatiin ture ijoollee addan baafannee manguddoo dargaggeessa dubartii hin jenne haala baay'ee namoonni miileenaan walitti lakkaa'ame cuucameetiin jiru sanirratti yeroo dhukaasni baname namni kan dhaamellee kan hin dhaamin immoo walirrayyuu kan kukkufeetiin cehe ani gaafa waltajjii irraa hin bu'a jedhu. Waan ija fiidhaan arge manguddoonni nu dura jiranii akkatti manguddootarra ceheetiin baqadhu dhabee. Daqiiqaa muraasa dhaabbataa ture namni gubbaarraa dhufee narraan bahee na kuffisee analee manguddoota irratti kuffisee ana humna dargaggeessaatiin narra dhaabbatan sun kopheen sun manguddoo tokkorra yoo dhaabbatte lubbuu hambisaa waan jedhu sodaa guddaa qaba ani akka kiyyatti naannoo waltajjii saniyyuu osoo namoota shororkeessuu baatanii manguddoonni fi dadhabaan hin hafaa ture waltajjii hundarra seenaniitiin tumaadhaan achi keessaa nu baasanii achi immoo gadi ba'eetiin namni gaafa karaarra fiigu aaratu jira. Aarri ija nama boochisaa lafatu nama mara nuti amma waltajjii irraa yeroo buun waltajjiidhaa gamatti qoreetu jira qoree san akka bishaanii daayineetiniin keessaa baane qoree baay'ee hammaataa ture achi immoo daandiirra diichi yookaan ammoo boo'oo lolaa ka fakkaatu ka dhaabataan nama liqimsutu jira akkas gadi daandii san guutuurra namni fiigeetiniin qilee bu'ee qilee san keessaa baasuufuyyuu namni baay'ee rakkate kan duubaaf dhufullee fiigeetuma keessa bu'a. Akkasumas ammoo malkaa irreessaatti illee duubaan itti dhukaasa waan ta'eef kan malkaatti of gateetu illee ture haalli isaa baay'ee suukaneessaadha waan mormii sabni mootummaa irratti dhiheessu osoo hin ta'in akkawan weerara weeraraan biyya alaa wahii dhufee weerara san ofirraa qolachuu fakkaata malee mormii tasgabbeessuu hin fakkaatu. Baay'eesuu kaneessaa ture. Nama baay'eetu miidhameera. Nama baay'ee miidhame arge. Baay'ee gadhee ture haalli isaa.
Mormiitu ka yeroo jettu uummata keessa sagaleedhaan mormammoo uummata keessa namni ka dhagaa darbate jiramoo ka lola kaase jiramoo kanan godhinaa jedhaniisuma sagalee dhageessisan ka akka humnoonni mootummaa dhukaasan taasise.
Mormiin caalmatti jechatu ture dachaan ala ammoo gama alaa baasan hiikuutitti deemameetiniin jira. Alaabaa san hiikuudhaaf yeroo deemamu ijoollee tumuun eegalame. Gaafa namoota ol ba'anii isteejii irraa alaabaa hiikuudhaaf yaalan san tumuun eegalamu poolisootaan jechaadha harkaan gaafa isaan reebanii ijoolleen duubaa dhakaa darbatti illee jiru. Inni kun gama ofirraa ittisuutitti gaafa galeedha jechuudha. Dhukaasni erga ba'eeti dhakaa darbachuun kan eegalame dhakaanis darbatameera dhugaadha. Gama poolisoota Oromiyaatiinis wantoonni magaalaa keessatti arge keessaa tasgabbiitu ture jalqabarratti. Dhugaa namaallee haaluun hin barbaachisu. Egaa isaanis biddeena isaaniiti malee qaama saba kanaati quuqama kan qaban hedduutu turani. Gaafa ijoolleen wayyaane hin barbaannu jedhaniitiin afaan baasanii mormaniyyuu nuti homaa isin hin goonu isin sakatta'anii qofa haa dabartanii jedhanii suutatti tasgabbiidhaan illee poolisoonni ijoollee sakatta'anii gadi dhiisan turani. Poolisoota irratti beekamsi hin turre. Garuu naannoo isteejii kanarratti dhaabbatanii ajaja eegaa turanii kallattiidhaan ajajni yeroo darbe hundi isaanii wal duuka dhukaasa bananii arge. Ajaja cimaatu duubaan ture. Erga dhukaasni kun dhufeen booda ammoo warroota isnaayiparoota jedhaman qawwee dhedheeraa kana konkolaataa mataa gubbaarratti fe'anii deeman yoo xiqqaate konkolaataa sadii in wal duuka warroon isnaayiparoota kuniin yeroo seenan ija kiyyaan argeera. Warroon isnaayiparoota kuniin konkolaataan isaanii konkolaataadhuma hokkora bittinneessaa Oromiyaati. Uffanni isaan uffatanillee hokkora bittinneessaa Oromiyaati. Garuu yeroo baay'ee wanni biyya kanatti baratame uffata jijjiiranii warroota isnaayiparootaa keessattuu agaajii keessatti leenji'aniitiin jedhan seensisuudhaan beekama operaashiniin biyya kanaa hedduminaan.
Nama kufe nama miidhame nama jaan agarte qabdaa?
Sirrittin arge aniyyuu gagangaladheetiniin bahee namni humna qabu baqatee namni muraasni gama gadiititti gadi deeme eegasii erga deemnee kaafteeriyaa wayii jala teenne namni miidhameetiniin jedhee konkolaataa duubaan banaa jettu kan poolisootaa kanniin isarratti akka namaatitti osoo hin ta'in akka qoraaniititti walirratti fe'an. Baay'ina nama miidhame irraa konkolaataa tokko irratti yoo xiqqaate nama kan taa'uuniti nama of gateetiniin ciisuudha of hin beeku nama miidhameedha. Konkolaataa tokko irratti nama 10 nama 15 akkas konkolaataan kunniin egaa konkolaataa xixiqqoodha Land Cruiseriidha. Konkolaataa kanniin irratti difendaroota isaan irratti fe'aniitiin kan deeman konkolaataaleen sunniin wal duuka saayirinii iyyisiisaa yoo xiqqaate konkolaataa 20-30 deddeebi'anii namoota kan fuudhan argeera ambulaansii dabalatee fannoo diimaallee jira ture alaabaa fannoo diimaa fannifatee.
Gara kamitti geessaa turan?
Gara magaalaatitti sariitti kan humna hospitaala magaalaa Bishooftuuti ol ta'eetiniin jedhe gara Finfinneellee dabarsuu danda'anii nuti gama magaalaa seenuu hin dandeenye gidduutti ugguramne hedduu isaanii gama magaalaa gadi fiiksisan konkolaataadhaan.
Ammallee magaalaa dhuma sana keessa jirtati yeroo kanatti maaltu mul'ata magaalaa irratti maaltu argama?
Magaalaa ijoollee wal waliin ta'anii deeman hedduu ugguraa turanii sababa saniif shoror kaa'anii namoonni mimmiidhaman muraasni immoo gargar goranii. Nutis bakka wayii qabanneetiniin teenne magaalaa keessatti nama hin deemsisaniif bakka wayii teennee jirra amma namoota muraasa.
Ayyee guddaan si galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ammoo ayyaanni Irreechaa humnoota jeeqama kaasaniin addaan citee jira jedha.
የኢሬቻ በዓልን ባህላዊ እሴት ጠብቆ ለማክበር የኦሮሞ ህዝብ አባገዳዎችና
አያነ ኢሬቻ ከበጁፍ አቦቲን ገዳፍ ሞቱማ ናን ኦሮሚያ ዱርሰኒ ቆጲ በልአሳን ጉዳን ኡምኖቲ ፈሪን ነገኛን ደንቀሜ ጀዳ ዋጅር ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ አብሰባሴን ዋጅር ኩነ ከጀዱቲ ኡመቲ ኦሮሞ አዳፍ ሴና ጉዳ ቀባ ሴና ሳገበታ ከነከሳ ኡመቲች ብረት ከበጀማ ጉዳ ከቀብ ስርነ ገዳፍ ከነንቲን ሙላቱ keessaa ayyaanni Irreechaa tokko. Ayyaanni kun xumura baatii gannaa jala uummati walitti yaa'ee waaqa isaa kan itti galateeffatu kabajaaf jaalala walii qabu kan itti mul'isu sirna guddaadha. Baranas ayyaana kana UNESCO jalatti galmeessisuuf qophee guddaan godhamaa ture jedha ibsi waajjira kana. Ayyaana kanarratti abbootiin gadaa nagaan geggeessaa'utu jiranii humnootii jeeqama kaasuuf dursanii qophaa'aniin akka yaadametti ituu milkaa'in hafe. Jeeqama uumameef namni walirratti kufee ukkaamamuu isaatiin lubbuun namaa darbeera. ሞቱማን ኢትዮጵያስ ቢፈከናን ልቡን ለማደር ቡሳፍ አያን ኢሬቻ ደንቀ ሙሳት ገደ ጉዳት ተጠጋሜ ጀዳይፍስች ከነን ሚዳን ረጋይ መናያላት ጌሰማኒሩ ከነን በላከናፍ ትጋፈተ መንስ ፎለሙርቲ ትከዴሱተው ሞቱማን ቤክስሴ ጅራጀቹራን ዋጅር ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢፍሰሳን ቤክስሴራ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.